Ny taratasy faharoan'ny Timoty, toko voalohany. Paoly, apôstôlin'i Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra sy araka ny fampanantenana fiainanao amin'i Kristy Jesosy. Ho an'i Timoty zanako malalako, ho aminao anie ny hatsaram-panahy manam-paharoa sy ny fahamindram-po ary ny fiadanana izay avy amin'Andriamanitra Raisy Kristy Jesosy tompontsika. Velom-pisaorana an'Andriamanitra dia ilay Andriamanitra izay hanaovako fanompoana masina toy ny nataon'ny razako sy hampieritreretana madio. Eny, velom-pisaorana azy a, satria tsy mitsahatra mihitsy mahatsiaro anao rehefa mitaloham-bavaka andro aman'alina. Ary rehefa mahatsiaro ny ranomasonao a, dia maniry mafy ny ahitanao mba hafeny fifaliana. Tsaroko mantsy ny finoana tsy mihatsara velatsy anananao izay efa atao amin'ny Loisa reny Benoseonika reninao ary matoky afa ao aminao koa. Izaho indrindra no antony hampahatsiahivoaka anao mba hataonao miredareda toy ny hafo ilay fanomezan'Andriamanitra izay noraisinao rehefa nametra tanana taminao aho. Fa Andriamanitra tsy nanome antsika toetsaina kanosa fa toetsaina feno hery sy fitiavana ary fahaiza-misaina. Ko aza menatra mitory momba ny tompontsika na menatra noho ny amiko dia izaho izay voafonja noho ny aminy. Fa mireta kosa fahoriana noho ny vaovao tsara araka ny herin'Andriamanitra. Izy no namonjy sy niantso antsika tamin'ny fiantsoana masina, tsy noho izay nataontsika nefa fa noho ny fikasany sy ny hatsaram-panahiny tsy manam-paharoa. Na niho izany hatsaram-panahy izany tamintsika efa hatramin'ny elabe izy noho ny amin'i Kristy Jesosy, fa ankehitriny kosa izany vao natao mazava tsara tamin'ny alalan'ny fisehoan'i Kristy Jesosy mpamonjy antsika. Izy no nanafoana ny fahafatesana sy nanambara mazava tamin'ny alalan'ny vaovao tsara ny momba ny fiainana sy ny tsy fetezako loha. Ary ho amin'izany vaovao tsara izany nanendrena ho mpitory sy apôstôly ary mpampianatra. Izaho indrindra koa no heretako ireny zavatra ireny. Tsy menatra nefa fantatro mantsy ilay inoko ary matoky hafa vita ny miaro an'izay nankiniko tamin'ny mandra-patonga an'izany andro izany. Azony hatrany modely ny teny masoa izay farenao tamiko ary ataovy amin'ny mponoana sy fitiavanao amin'i Kristy Jesosy izany. Arovy amin'ny alalan'ny fanahymasina izay mitoetra ao anatintsika izany zavatra tsara nankinina taminao izany. Fantatrao fa efa niala tamiko ireo rehetra any amin'ny faritra azy, anisan'izany Figelo sy Hermogena. Fa engany ny tompo hiantra ny ankonany Onesiforosy satria namelombelona matetika izy sady tsy mba nahamenatra azy ny rojo viana matorana. Nitady mafy ahy izy tamin'izy tany Roma ka nahita. I Jehovah Tompo anie hiantra azy amin'izany andro izany. Ary fantatrao tsara ny fanompoana rehetra nataony tany Efesosy.